Man kan jo se hvem som åpner handa først, og så kan vi prøve å ha en sånn en riktig rettelugge. Den har det første spørsmålet til den. Fram med spørsmålet da. Ja. Ja.
Da vil jeg gjerne spørre Rune Høgli. Du sa nemlig det, at de der aliens, de så jo skalla ut, nå mange av de som vi observerer da, og store øynene og veldig skumle. Det ikke sånn der virkeligheten. De fleste aliens er menneske, vanlige menneskekonser som nesten ikke skiller seg fra oss. Og det jo blant den informasjonen som har kommet frem, så jo, selv om de har store øyne og oppmerker sånn, så har de jo både forskjellige farger og størrelser og alt. Så det veldig mange som har, men du kalte det en egen rase eller noe, det fikk jeg ikke med meg.
Ja, men jeg prøvde jo å få frem at selv om media fremstiller som om, altså amerikanske media fremstiller som om alle så det, ufokontakt som skjer i USA, skjer noe så det grace da, eller så det med store øyne og så for å lave en skremselsbilde. Så slik jeg ser på det, så det tvert imot, altså 90% av de til kontaktene som jeg har studert, og det jeg har fått i Nordica, det at det faktisk de fleste kontaktene skjer med anonymt, men folk som ser ut akkurat som oss, og derfor så det ikke mulig, det ikke spennende å lage en dukke, vi kan ta utstillingsdukke, altså den alien. For derfor skal vi selge noen, så må vi lage noe sånt som dette her, for det liksom alien. Men altså, vi kan gå til alien, han kan være en sånn skyld, altså. Skjønner du, altså, var det du ville fram til du også?
Ja, vi bare skal forklare litt mer rundt det. Første gang jeg hørte på det der, at det var noe med, du sa noe at det var noe atombombeeksplosjon.
Seta.
Og ja, du, ja altså, det mye teori på hvordan denne degenererte rasen der har oppstått. Det jeg har lest av en kanal jeg har tillit til. Det fra mange hold da. Jeg husker ikke så godt, men den forklaringen som ble gitt der, var at den Zeta-rasen, det er en degenerert rase som de har drevet genklonet seg selv i mange ledd for å utvikle visse egenskaper, og det flere raser de har studert som har drevet med den forskning. De der testet av deg. Og resultatet da at de får en all sånn kloning av farlige bieffekter som alt bør foregå på naturlig måte. Derfor så de her for å låne vår DNA. For det jeg skulle fram til. Det ikke noe jeg finner på, men det altså informasjon da. For å gjenskape evnen til å føle. For de har visst evnen til å føle normalt. De veldig intelligente og er veldig mentale, men de har ikke følelsen i orden. Så derfor kan de virke veldig kaldere i forbindelse med sånne kidnappinger som de foretar da. Rent sånn robotaktige. Noen påstår jo også at de programmerte roboter, meget avansierte sånne organiske roboter. Det mye spekulasjon rundt det. Men den forklaring jeg har hørt det at de rasen i seg selv, har genklonet seg selv, men opprinnelig så de ut som oss, så var det, kommer det alltid til det stadiet hvor det våpen, utviklet atomvåpen, det skjer nesten på veldig mange kloder som skjer dette her. Så blir det atomkrig, og så blir det så store forandringer i bestrålinger av DNA, så det skjer sånne mutasjoner, og rasen får da voldsomme kjemper for å overleve. Så slik det beskreves i det materialet der, så var den Zeta-rasen da opprinnelig sånn ut som oss, så gjennomlevde den atomkrigen, så måtte de gå under jorda for å overleve under jorda, og så utviklet de veldig store øyne for å leve i veldig svagt lys. Og så det de da prøvde å overleve da, med i sånne underjordiske laboratorier, og genkloning, levde lenge der da, ved å drive med genkloning, eller... Så vidt jeg forstår, så har de da muligheten for å inkarnere, da. De skal jo selv, de er klare at de selv må inkarnere, eller bruke, altså er det kroppen de lager, da, for å gå inn i det. Hvor lenge den livssyklusen de har, det vet jeg ikke, men det spurte jeg ikke om, så...
Da det Lars neste, og så det Bjørge.
Ja, jeg har bare lyst til å komme litt med informasjon rundt dette her, og takk skal du ha for det du sier der. Aliens, like oss, Zeta-typer. For dere som er her i morgen, så får dere kanskje et indirekte svar på akkurat det ved et av foredragene til Karabæk i morgen. Så det, også, det må være en grunn også for å komme i morgen.
Mm. Det er bare en par ærlig, man kaller det jo da.
Ja, det litt sånn avoraskt, så jeg kan ikke på
Ja, men det bevisst for dem, det dem som skraper frykt og hensyn.
Jeg mener, altså, ikke sant, så får man et bilde av det ved å stadig avvide den typen
her. Precis, og samtidig de filmer som lagd, bortsett fra kanskje denne nærkontakten av 3. grad som kom i 76-77, samtidig sånne alien-filmer som kom etterpå har vært rene skrekkfilmer. Bevisst gjort for at folk skal skremmes vekk fra å beskjeftige seg med utenforrisken, slik at de da holder kontroll med dette her. Kanskje det, men dette noe vi og far oss har liksom oppe. Så det hele, også nattgjøring av
konflikten.
Ja,
den positiv.
Ja, det?
Ja, den fantastisk
Ja, da det jo et utsatt da. Men det som sagt, dette har de også, de som da har rekket informasjon, sier at det har vært et bevisst politikk ifra høyeste hold for akkurat å skape frykt og fra, ja, masse, så det ikke tilfeldig at det har blitt sånn, altså.
Da det Mette, og så det Kim.
Ja, det må jeg gjøre.
Jeg synes, det første
Ja, altså tiden, det med tiden, den eksisterer egentlig på det fysiske nivået i hele tatt. Egentlig vi åndelige vesener, og tiden noe som egentlig en åndelig opplevelse. Og da vi nå stiger i frekvens, så stiger egentlig frekvensen og alt spides opp, så tiden egentlig en åndelig opplevelse. Og derfor, derfor det slik at forskjellige typer vesener og forskjellige typer arter har forskjellige tidsopplevelser. Det jo døgnflyer som har et helt et inkarnasjonskretsløp i løpet av døgn, opplever barndom, ungdom, alderdom, alt i løpet av ett døgn. Så det forskjellige arter har forskjellige tidsopplevelser, men nå spides, i og med at vi nå begynner å heve seg i frekvens, så begynner å nærme oss neste dimensjonstrinn, den såkalte fjerde dimensjon, og vi alle kollektivt med i frekvensheisen. Så derfor så ser vi liksom, forandringen synes liksom ikke så tilsynelig så tydelig. Men ettersom vi da stiger i frekvens, så teorien den at da går tiden så mye raskere for de som på bølgelengde med en av nye tids. Dimensjonen. Og derfor så opplever nesten alle som i sånn spirituelle mokler at tiden har gått veldig fort. Men... Hæ?
Er det bare fortsetter?
Ja, en annen ting du legger merke til at hukommelsen degenererer voldsomt. Det som nemlig skjer ifølge åndsvitenskapen at hukommelsen degenererer mens intuisjonen vokser helt proporsjonalt. Det to energier som ikke kan eksistere side om side. Det et symbol på det, men det har ikke med. Så legg merke til hukommelsesvikt, det helt normalt. Det bare et tegn på at du utvikler humaniteten, for da du fullkommen menneske eller balansert menneske, så har du intuisjonen på voldsom fremvekst, hukommelsen på veldig svekkelse. Og derfor det interessant å se en kontaktberetning fra semiase, den beklarte nemlig det der, men det var ikke noe. Det var minimal dagsbevist hukommelse, men det var utviklet teknologi så de kan telepatisk koble seg inn på organiske datamaskiner, så de bare altså, har de behov for et eller annet informasjon, så altså, har de datamater som organiske, som kan bare gå inn, og bruke en datamaskin, og gå inn på en fil, så får vi alt vi trenger, enten det Google eller hva vi går inn på. Så altså, utvikler det videre, så du behøver ikke engang sitte og taste på at du er adresse, men du bare bruker din egen telepati, som altså, vi ikke har anvendt det på sånn underbevist nivå, men du kan altså bruke sin egen telepati til å kontakte datamaskinen for tilgang til hva som helst av informasjon. Men dette her jo vidt, så jeg kan ikke gå mer om det.
Da det, ja. Ja.
Det ikke bekymret om at hukommelsen det genererer, altså det et tegn på humaniteten vokser.
Da det Kim neste, og så jeg etterpå det, og så det Berit.
Det separasen du kaller de bilgrunnen, nei, hva har du kalt om rasen?
Steta retikuli, det jo det jeg bruker blant annet, ja.
Hvis jeg kunne gå til steta-rasen. Men finnes det ikke forskjellige typer? Altså, det vel ikke så enkelt som at hvis romvesenene ser ut som mennesker, så de ok. Og hvis de ser ut som steta-rasen, så de...
Bad boys, nei.
Jeg kan ikke ha med å gjøre alt det å si. For det ikke så enkelt, fordi det kan skape altså, frykt. Behøver ikke liksom aldri være berettiget.
Ja, helt riktig.
Det kan jo absolutt være romlevende vesener, som også kan ha sånne store, mørke øyne, og som har en type av det du ser, egentlig ikke øyne, men en slags gjennomsiktig øyne, som samtidig gir dem godt syn altså i verdensrom og samtidig beskytter mot stråler fra stjerner og stråler fra atmosfærefrie omgivelser som lever i rommet som reisende vesener og som faktisk positive som bidrar til kontakt mellom forskjellige planetlevende som oss for eksempel og det tror jeg det ikke viktig altså ikke med en gang å hvis det ser sånn ut så skal det være det da skal det være alltid det blir litt farlig.
Nei, du helt rett, og dessuten den rasen der, altså jeg mener, jordmennesker tusen av verre enn din her, altså de plukker opp når folk har prøver hva så, liksom, og setter dem tilbake, det bagatellmessig, hvordan vi behandler vår neste, og dreper daglig tusen av folk i slakterier som drepes kynisk. Jeg har selv vært vegetarianer i 25 år, bare bevis på at du ikke trenger å ha kjøtt for å, og jeg lever som egentlig som såkalt søppelvegetarianer, altså jeg ikke sånn kostholdsbevisst, men jeg lever i beste velgående, jeg lever nå som vegetarianer i ja, nesten 25 år. Så jeg mener, altså, man kan ikke forvente at jordmenneskeheten karmisk beskyttet mot den slags karma som har blitt tatt opp av noen få raser, da, for å bli genetisk mikset litt på, så lenge jordmenneskeheten behandler sin neste så barbarisk som det har skjedd på jorda her. Det bagatellmessig å bli plukket opp i en UFO. Jeg skulle gjerne blitt avgitt noen arvestoffer. Jeg har fått tatt en tur dagsbevisst på en sånn, og så har jeg ikke gjort meg noen ting uansett. Men jeg vet bare at da de fremstiller det etterpå, så blir det skrekkfilm av det, altså. For eksempel at tømmerhuggere som ble tatt opp i Kanada, jeg husker ikke navnet på det.
Wharton.
Hæ?
Wharton.
Ja. Jeg leste jo boka, og så etterpå så den filmen av det. Det var jo to vidt forskjellige historier. Det var en skrekkfilm av annen verden, var klart å fremstille den historien om.
Det største problemet er om vår egen skrekkpropaganda.
Ja, og hvordan Hollywood fremstiller det, det er problemet. Den kontaktfilmen i Maria, vet du, den Science, var det ikke det den heter?
Ja,
det var et eksempel på kosikker film som dere som jeg har ikke sett den her.
Nei, den var bare ikke forferdelig. Det var bare trygt.
Der har du et typisk eksempel.
Og det er jo enda mer søkt da, for du kan jo på en måte forstå at folk også kan bli redde ja. Når det snakker om tapt tid og bli tatt opp i fartøy og sånn, så folk som opplever det, kan jo også forstå at det forbundet med en redsel på det, for det er noe du ikke har kontroll
over. Ja,
men folk opplever mye rart i kornsirkler, men jeg har faktisk aldri hørt om noen som har vært redde. Og så da klarer å lage en film om kornsirkler som kun handler om redsel og frykt og slåsskamper med balltre og avkapping av fingre og sånn, det liksom... Det
er Hollywood, altså. Ja. Jeg har et spørsmål til Erling. Antall observasjoner i Hestdalen i år, som du kjenner til, som kommer muligvis inn i den kategorien interessante, hvor mange har du av de?
Av lokalbefolkningen så har det vært nesten ingen nå, men nå er jo ikke det så unormalt lenger, for de
gidder ikke.
Nei. Det er ikke så... Men vi, under Science Camp så hadde vi jo mange hatt i hvert fall under en uke der oppe med full overvåkning. Så var vel i størrelsesordenen det var to-tre skikkelige. Det ene var jo bildet jeg visste av det greiene.
Ja.
Og så var det en del andre av de hurtige sakene også.
Ja.
Så det var jo noen perker da.
Akkurat.
Men det er jo mye mindre enn i 80-tallet hvis vi sammenligner med det, for da var det jo mange skikkelig per dag, liksom.
Ja.
Mm. Skikkelig, da mener jeg at det som varer en lang tid, og det ser tydelig, og liksom, det ikke noe problem, liksom.
Mm.
Men de som er mange av, det jo de hurtige lysglimtene, som ja. Må være litt oppmerksom for å kunne se. Og de er det nok ganske mye av fortsatt, og de har nok vært der alltid. Og det gjerne sånn som blir på film, som du tar bildet, og så ser du ikke ser på noe, så får du på et bilde etterpå, ikke sant? Det er typisk sånne ting.
Mm.
Og de kommer gjerne i børster, og det vil si at hvis du ser noen, så tar bildet. Det er liksom, for da kommer det tankebris noe på det, sånn som jeg gjorde nede i Australien en gang. Så jeg hadde ikke bare tatt det bildet hvis jeg ikke hadde visst om det.
Nei.
Og da fikk jeg opp med tre stykker, ikke sant?
Mm.
Så... Det er nok fortsatt veldig mye av hele tiden, og i og med at det særlig har vært så vellykket hver eneste gang vi har særlig skatt, så har folk sett det.
Ja.
Og det er fordi vi har fortalt dem om akkurat det greiene der, og det er den type ting som de har sett, så selv om det ikke har vært, nå var det jo helt skikkelig da, men det har ikke vært det for hvert særlig skatt, liksom. Men hvert særlig skatt har de sett de hurtige, Og de har sett det helt tydelig og vært helt sikkert, så det, det foregår fort. Mm.
Ja, du skulle nevne
det. Bare spørsmål, er det, når du ser lys glimt, er det avgrenset kule former, eller, eller er det mer sånne lyn?
Nei, det avgrenset lyskuler.
Ja.
Altså, alle forskjellige størrelser og avstander og farger og det som er.
Og så er det et lite spørsmål til deg, Ivan Marie. Disse svarte, umerkede kroppene i England som plutselig dukker opp over konsertler, ble de, kom de tilbake til i år også, med flere anledninger?
Ja, ja. Det er jo akkurat der. Men ja. Kan jeg få lov, jeg skal gjerne fortelle, jeg kan godt si noe mer om det, men kan jeg få si noe om de
lysgreiene?
For det, altså det foredraget jeg holdt nå, så tok jeg ikke med noe særlig om de lysfenomenene, eller ingenting, rettere sagt. Men det er jo sånne lysende kuler. I England er de oftest på størrelse med basketballer, eller, eller litt større eller litt mindre da. Det har jeg vært sett og, og fotografert og filmet i England i hvert fall i 20 år nå, og vi har mange folkelige beretninger på at dette er et kjent fenomen fra flere hundre år tilbake i området. Og jeg synes det er innmari spennende for tiden, for at for, altså forskere på lysene som ble sett i og rundt formsirkler har jo konkludert med at det må være plasmavirvler. Og foreslår at det er plasmavirvler, ikke sant? Fordi de sier at plasmavirvler også kan oppstå i naturen ved ekstreme værforhold, som for eksempel tordenvær og sånn, ekstremt tordenvær. Og at de er, når de har vært observert, så, så vet man at de kan lyse svagt, og at de kan gi fra seg mikrobølger. Så han, William Levengood, han biofysiker, med leder for det teamet, forskerteamet i USA som har forsket en del på kornsirkler, han foreslår da at det, det som folk ser som sånne lyskuler er plasmavirvler. Plasma har jeg da fått forklart, det kan sikkert du forklare mye bedre, er elektrisk ladet luft, og når det spinner rundt da, så får du plasmavirvler. Men så, da synes jeg det var utrolig spennende i sommer og i høst, når, når denne nye opplysningen kom fra Hestdalen, der man også konkluderer at det er plasmavirvler. Og at og det er også folk som har sagt tidligere, altså folk som har vært interessert i lysfenomenene i England, som også har vært oppmerksom på lysfenomenene i Hestdalen, som har påpekt at det ser ut og ligner en del på hverandre. Mm. Og så kommer liksom da bare på å trekke inn en sånn gruble litt, altså det som folk så som fer og alvor i gamle dager, kan, kan det ha vært egentlig den typen lysfenomener? Altså de så på det som en slags vesen, og vi ser mer mekanistisk på det, ikke sant? Altså, den vet. Jeg synes i hvert fall... Og så fikk jeg tilsendt to artikler i fjor vinter om at nå har man klart å skape plasmavirvler i laboratorier. Og observere de og filme de. Og at i den sammenhengen har man også begynt å lure på om ikke plasmavirvler og kulelyn er tosier av samme sak. Sånn, man har sett på filmer av kulelyn, og i plasmavirvler man har skapt i laboratorier, så ser det ut av det. Nå har jeg snakket masse om noe som er veldig dårlig grei, for kan ikke du si masse?
Plasma kan jeg godt enkelt si det er en fjerde tilstand. Ikke sant? Et hvert stoff kan være flytende, eller fast, mener jeg. Akkurat som is da, for eksempel. Det er jo fast, ikke sant? Varmere, så blir det flytende. Hvis det blir over 100 grader, så blir det gass. Det er tredje tilstand, ikke sant? Fast stoff, det er is. Det er flytende, vann. I gass, det blir over 100 grader. Og den fjerde tilstand, det er plasma. Og da begynner den videre å lyse. Så det er egentlig tilstand, altså. Men kan si, hvis du snakker om plasma da, det som jeg synes er merkelig, hvis du tenker på økning av temperatur for å få til den plasmagreiene, jeg synes det nesten blir mer spørsmål da, men du sier at det er spørsmål om plasma, hvis det, man påstår plasma, altså, man sier at det er liksom plasmakul, og så blåser man det bort, ja, det var bare plasma liksom. Men i all verden, all den energien som må til for å få til plasma da, er det så mye energi? Det er jo enda mer merkelig. Så plasma, vil si at det er plasma, for meg så er ikke det godt nok svar, altså. Men den plasmakulen i Hestdalen, det er jo, det er bare en teori, det er bare en idé.
fordi det basert på at man har funnet hva slags grunnstoffer som var I de lysene som var der oppe nå, og som har funnet ut at det kunne tenke seg da at det var en slags lysende greie tilstand med de grunnstoffene. Men det fortsatt bare en teori. Så, alright, så det kanskje litt sånn skeptisk til bare si plasma som sådan. Fordi, og han der Boris Smirnov som var som jeg, du hørte kanskje ikke foredraget mitt men han der som sa at det en ny tilstand han jo guru I plasmafysikk og han burde vel kanskje så jeg slår meg ikke helt I ro med bare si at det plasmakule så det ikke godt nok godt nok for meg
det betyr ikke at mysteriet
borte på nei, det betyr at det enda mer på mysteriet
ja Da var det Berit, og så var det Herman til
Roar.
Roar, ja. Berit og så Roar, og så Tore.
Så, ja. Jeg har et spørsmål til Ellesen, og så dere. Spørsmål til deg. Mange land har nå etter hvert blitt litt mer fornuftige når det gjelder å tørre å snakke om disse her tingene. For eksempel India har vært veldig fremme nå med å si ting og snakke offentlig om ting. Mexico, Frankrike, Nederland. Du snakket om de der lysfenomenene på Kimberley-plateauet I Vest-Australia. Hvordan australske myndigheter, australsk offentlighet mot de lysfenomenene?
Altså, det vet jeg egentlig ikke. Hvordan, det eneste vi var I kontakt med når vi var der nede, det var jo, vi var jo inn på aboriginenes område. Så vi var inn på dømmes, det var dømmes landområde, kan vi si. Vi var ikke inn på Australien, vi var inn på dømmes land. Det var egne land, de var på skiden, de har jo fått det da.
Da skiftet spørsmålet til oss da, hvordan det aboriginene?
Jo, de, var, de hadde sett dette her I alle år. Mm. Og de var jo så litt, de likte det egentlig ikke. Og de, det lå jo I tradisjonen deres, det at vi sa til barna, må ikke gå bort til lyset, liksom. Det var liksom, de så på, de trodde at det var åndene fra sine forfedre som gikk rundt og passet på dem. Så, ja, men det dømmes I det, selvfølgelig.
Du sa at av og til så var det så mye folk I England at det var nesten en plage. Og da har jeg lyst til å vite hvor mange av disse sånne sivilister som veldig realistisk opptatt av, sånn som du, og hvor mange vil du anta som seriøse forskere eller folk som hører til en eller annen institusjon som tør å stå frem og si at de jobber med dette?
Og så det med helikopterne, det må jeg ikke glemme. Det glemte jeg jo. Ja. Altså det jo relativt få profesjonelle forskere som befatter seg med kronosirkelen mysteriet. Og forsker seriøst på det. Det noen få, par amerikanere, en nederlender. Og det kommer på hva det vil kalle forskning. Sånn som Andreas Müller I England, han forsker på det historiske aspektet. Nei, I Tyskland. Sant? Det jo også en form for forskning. Han ikke historiker av utdanning, men han bruker veldig mye tid på det og kjempeseriøst på det. Og for øvrig en stor skeptiker. Og så har du folk som veldig opptatt av matematikken og geometrien, som nesten bare bryr seg om det, og måler opp og lager analyser, og synes at det det store konseptet da. Så jeg vil vel kanskje si at, og blant disse det flere utdannede matematikere, og så steller de matematikk I det daglige. Så jeg påstår at 90% minst av alle som der folk som først og fremst synes dette spennende som kommer for eventyr og skyld, det var det for følge da, for nysgjerrighetens skyld, ikke sant? Bare for å utforske helt uformelt. Men en del som har utforsket dette uformelt I mange år, har jo også fått lyst til å gjøre mer formelle undersøkelser. Lucy Pringle, som jeg nevnte, som tar bilder og laver postkort og kalender, og hun driver også mer seriøst. Forskning under kontrollerte forhold, selv om hun ikke selv utdannet forsker, da. Så driver hun ganske profesjonelt. Ja, så. Men det et stort sosial happening, det kommer folk fra hele verden rundt. Og det kan det være, når jeg sa det var en plage, så var det litt sånn dumt sagt kanskje, men det kan jo være noen ganger at man skulle ønske seg at det ikke fullt så store horder bare tramper inn I disse sirklene allerede første formiddagen etter de har kommet, da. Liksom, hvis ikke du der grytidlig på morgenen, så det meste ødelagt. Så det kan bli litt plagsomt. Og det spesielt fra slutten av juli og I august. Da har nesten alle europæere ferie, og da kommer det veldig mange mennesker til England. I sommer så kom det så mange nordmenn. Det var jo det engelskmenn han sa jo at det var en ny viking-invasjon, liksom. Det var, jeg tror det var 5 norske grupper. Men de kom gjerne, de kommer gjerne nå mer i midten av begynnelsen, midten av juli. Så det var, og da opplevde jeg selv at det nesten ble litt for mye en periode, for alle skulle ha hjelp til å finne kornsirkler, og man hadde masse spørsmål, og alle ville prate med oss og sånn da. Så det var litt sånn, flåsete sagt, det veldig, veldig hyggelig at det kommer. Både mye nordmenn og mange andre, først og fremst veldig spennende. På helikopteret, skal jeg si to om det, altså de har jo blitt observert i mange, mange år. De er veldig interessert i kornsirklene, og de er veldig interessert i disse lysende kulene da. Og å oppdage en kornsirkel fra luft er ikke noe vanskelig. Så det er jo, det, man kan jo si at, man kan se på det som en sånn slags konspirasjon, altså at militære vet mye mer om dette enn oss vanlige folk, og at de studerer kornsirklene på nært hold og følger veldig mye med, og at de kanskje har en del kunnskap som ikke vi har. Det er en måte å se på det på. Men kornsirkel kjerneområdet ligger rundt Storbritannias største militærbas, eller Salisbury Plain. Så det er masse, masse militærhelikopter i området uansett. Og andre folk sier da at slapp av da, dere, ikke kom med sånne konspirasjoner. Det er ikke noe mer, det er ikke noe mer mystisk enn at det er veldig vakkert å se kornsirkler ovenfra, og når de er ute på sine rekognoseringsturer i området, disse militærhelikopterne, og ser en kornsirkel, så er de vel akkurat like nysgjerrig som andre folk. Da flyr de sporenstreks bort og synes det er kjempeflott å følge med på dette her og se hva det er for noe. Men de blir ofte, de kan holde på å henge og sveve over disse kornsirklene i timesvis, hele dag, altså halve dag og sånt. Og de er umerket. De har ikke kjennetegn, disse helikopterene, men i sommer så var det et sted de var, veldig mange av de, og da ble jeg forklart av en som bor der i området, om at de har leid det området av en bonde, og det var et spesielt øvelsesområde for helikopterførere som skulle til Irak. At det var ikke mer mystisk enn det, og de drev nemlig og gikk under kraftdeling, og så drev masse sånne merkelige manøvrer da hele tiden, rundt i landskap og rundt trær og kraftledning og bygning, og det så helt halvstrekkende ut. Men det var øvelser.
Ja, men nordmenn så
skal
jeg ha det.
Men de var også umerket.
Ja, nettopp. Og det er jo forbudt med lufttrafikkloven, så at alle luftfartøy skal merkes med nummer og kjenne internasjonskjentegn. Så det er merket.
Ja, det er veldig bra. Når det gjelder lysfenomener, da synes jeg det egentlig litt mer mystisk. At de så ofte er på pletten når disse lysfenomenene blir sett. For da ser det nesten ut som det heller er noe de kan plukke opp på instrumenter og sånn. Altså at de kommer litt for kjapt, at det bare kan være tilfeldig at de får forbi. Ofte.
Ja. Så var det Roald, så var det Tore, og så var det deg slutt. Ja.
Det er bare et spørsmål til han Rune, han var, så det er mye fast om UFO og sånt, men hva mener han USO-fenomen?
USO, hva mener
du? Undervanns.
Underwater submergible objects. Jeg finner dette for submergible objects.
Ja, altså etter det jeg har studert av det, så er veldig mange av sånne rasen som har base under havet. Ja. Og de har jo da teknologi som, vann er ikke noe problem, det var kraftfelt og bygge ting.
Hvordan ser man på det? Hvordan ser man på det igjen og til det her såkalt Bermuda-triangelet? Ser man over?
Ja, det er det mye spekulasjon ut, men den informasjonen som, ja, det er, som sagt, jeg har lest mye der. Så det er sikkert mange som har lest masse teorier på det. Så hva, det jeg vet, bør kanskje ikke referere, men det er også at det er en dimensjonsport eller dør som åpner seg sånn tidvis av forskjellige årsaker. Men det sies da at de har stabilisert det mer, så at det er, at det ikke er så aktivt lenger, den der dimensjonsporten der som har vært historisk.
Da har du en bra film for en år siden som heter The Abyss. Det er veldig bra faktisk.
Ja, jeg har ikke sett den. Sikkert. Nei, men det blir jo spekulasjon rundt det. Men at det er undervannsfartøy, det er masse observasjoner på, og det sies jo at de har masse baser under havet. Hvordan da er relativt trygg? Og ikke bare det, de har det inn i fjell, men altså de metoder for å kunne hule ut fjell. Norge er jo kjempemessig fjellområder. De kan da hule ut fjell ved hjelp av stråler, bygge baser på enorma haller, og så sveiser de en åpning, og så bruker de teleportasjonsmetoder for inn og ut, så det ikke noen fysisk inngang i slik de beskriver det. For eksempel en rase som heter Ungo, de landet i Spania på 50-tallet, og ble observert av en sånn gjeter, og likevel en landsby. Og dette, de beskriver, de opererte i Spania i lang tid, og i Frankrike senere, og sendte masse brev, og har gitt en masse sånn frivitenskapelig informasjon på en utrolig avansert nivå. Altså. De skrev brevet til en sånn forskjellig videnskapsmenn de sendte rundt om. Nei, masse informasjon på nettet, så alt dette frigjort den informasjonen fra dem. Og de beskriver hvordan de kom fra til jorda i 38, tror jeg det var. Og så landet de i Sydspania, eller grenseområdet mellom Spania og Frankrike. I en landsby der, og så da brukte de metoden at første de gjorde var å lande seg underjordiske halder, og da de brente seg ned i fjellene, så utviklet så voldsomme røykskyer, og at de var redde de skulle bli oppdaget av den grunnen. Men da de har liksom landt disse halder og røyken er borte, så er de relativt trygge. Da. Men etter hvert, de ser som oss, og de går rundt om, altså helt anonymt rundt om, og uten å vekke oppsikt. Men de var jo her for å spre informasjon og for å gi impulser, så det var liksom derfor de egentlig hadde kommet her. Men dette har jeg lest på nett om UMO-forskningen, så jeg har lagt inn masse på det på nettsiden. Ja.
Da var det Tore, og så var det Flemming.
Ja, til Erling Strand, jeg lurer på fremtidsplan for instrumentering av målestasjonen i Hestdalen, og om hvilke planer jeg har da, og om det planer om kamer som kan se i ultrafiolett, lysområde eller på høyere frekvenser.
Altså, vi har masse ønsker. Vi har masse på hele saken, men jeg koster penger, så vi har ikke så mye penger, så vi må ta litt av gangen. Så konkret så har vi ikke noen direkte planer på det du sier, Lassik. Selv om vi synes det skulle vært skikkelig spennende, litt mer i det infrarøde og alt det greiene, Lassik. Vi håper å få til sånt noe etter hvert. Det som vi har planer om nå, det er å kanskje montere i samarbeid med italienerne. Italia er veldig interessert i det greiene her. Og sette opp eventuelt en ny målestasjon lengre opp på fjellet med masse instrumenter på. Men vi jobber sånn gradvis fremover. Det er jo ikke, vi har ikke truffet den milliardæren enda som skal sponse oss litt her. Da hadde ting gått litt fortere. Så vi tar litt av gangen. Men konkret så er det å videreutvikle samarbeidet med italienerne. Og få opp det som de vil, som de blir med å koste litt av. I den sammenhengen så skal det bli vanlige kameraer og eventuelt ta med, jeg kunne godt tenke meg også ta til vanlig høyoppløselig kamera, stillbildekamera, sånn som det bildet jeg visste som var med sommer. Det kunne vært litt dårlig å få. Jeg så på instrumentsiden som så den ene er kamera og andre elektromagnetisk stråling og masse greier, masse sånne ting. Vi er veldig åpne for å kunne ta et helt andre typer instrumenter. Sånn som for eksempel, vi har jo en rig device der oppe. Altså, jeg vet ikke om du har hørt om Princeton Engineering Anomalies. De har jo et nettverk av sensorer. Det er rett og slett en random generator som gir ut et tilfeldig bitmønster av nuller og enere. Og under lang tid så er det da 0,5 som er da middelverdien som kommer ut ifra den. Det er sånn det skal være, sånn er det av disse enhetene. Men så har man gjort forsøk på disse her slik, om det går an å påvirke dem til å gå ut av dette 0,5-tallet. Og det har man fått til, både menneskets påvirkning som sådan, og andre påvirkninger. Og man har funnet ut det at hvis det er store hendelser som skjer i verden, som mange mennesker reagerer på, så kan disse påvirke disse apparatene som står og går hele tiden. De har et nettverk av slike apparater rundt omkring, cirka 40 stykker som er plassert rundt omkring hele jordkloden, som sender data hele tiden til denne borte prinsen, som hele tiden da kan finne ut om man ligger på rundt. Og for eksempel 11. september, så gjorde jo disse her et stort utslag, som da viste at all den der reaksjonen som var blant mennesker rundt omkring hele verden som så dette på TV, summen av alt dette her påvirket disse boksene, hardware-boksene. Så menneskets utstråling, kan du godt kalle det, eller menneskets følelsesapparat, eller kall det hva du vil,
som påvirker elektroniske enheter, slik at de ikke blir det kan måle på regningene. Vi har jo satt bonus hele tiden for å se om fenomenet, UK-fenomenet, vil påvirke dette her selv. Så den står og går i hestaren. Så hestaren det eneste i Norge da. Det en spesiell form for sensor som ikke en standard sensor.
Har du fått noen utslag når det kommer til UFO på den sensoren?
Nei, vi har ikke fått et skikkelig UFO. Altså det, vi har undersøkt hver en som har den som vi kaller en skikkelig en mens vi har gitt det vårt. Og det ikke et klart utslag på den måten som konklusjonen var ikke klart utslag på den hjemme. Men hvis det var likevel så står den og går altså. Så det kan hende at det blir en skikkelig stor en og da har vi mulighet til å finne det. Men helt andre typer sensorer også. Vi har jo dessvart veldig etter hvert som nye typer sensorer kommer så klart artig å tatt inn det. Ta for eksempel at du har mange mennesker som føler på seg ting, så er du, og det ikke helt, jeg helt sikker på at det et sensor, et del av hele sensorutstaten, som hvor sensor sitter i mennesket da, flere enn i, du har ikke sensor, men kanskje ikke dere det. Så det kunne vært artig å få den type sensorer opp.
Som sagt, Neti støtter jo prosjekthesteren, så den med 1000 kroner, selv støtter prosjektet selv med 500 kroner, og for det andre som har muligheten til å gjøre det samme, for da får dere som sagt to nyhetsbrev.
Hvis noen som har lyst til å starte, da får dere dette nyhetsbrevet to ganger i året, med spesifikk, og så får dere altså mulighet til å være med en tur til hesteren, invitasjon, og hvis det noe som skjer. Da kan du skrive navn og adressen her. Jeg tar 500 kroner i året for å bli med på det der slik. Det rett og slett for å støtte prosjektet også. Og det har hjulpet veldig, for det ikke all, selv om jeg får litt støtte fra høyskolen, så det ikke alt som jeg kan ta der slik. Og den konferansen som jeg hadde i sommer, det var takket være at jeg hadde muligheten til det. Så den støtter opp om ting som litt, for å si det sånn, det ting som litt på kanten til å kunne ta i høyskolehøstens navn, men som jeg har lyst til å gjøre, så må jeg ta det fra den kassen. Ja.
Ja. Da har vi tid til et spørsmål.
Nei, du, det var Helene.
Da har vi et spørsmål til, og nå begynner klokken nærmest 6, og det skal være et arrangement her nå etterpå. Så da, Helene, da får du opp et spørsmål.
Så vil jeg bare kommentere litt om det var med helikopterene, for jeg var selv inne i den informasjonen, og det var 5 dager etter at den oppstod. Og da opplevde vi jo et kraftig militært helikopter, jeg har aldri sett taket, da så ut som det hadde masse instrumenter under kroppen sin, liksom. Og det fløy også så til de grader lavt over formasjonen og kom. For da, det var da vi kom, og da stod vi på enden av jorda, og det var ganske langt unna polstyrkeren, så den fløy over polstyrkeren. Og så bua også rett over hodene våre, og flere ganger. Så og han, Jan Dursli, som er turoperatøren, han er veldig, kjenner veldig mye energier og sånn, og han mener at vi, ja, man kan mene hva man vil, altså, men det er jo litt rart da, at vi sirkler over selv 5 dager etterpå, så nært. Men jeg hadde et spørsmål til ærlig. Og det gjelder hva med lysfenomener andre steder enn i hestehånd? For at nå nylig har jeg begynt å kikke litt opp på himmelen, og her om dagen la jeg merke til et lys som stod stille på himmelen, og det var ikke som en stjerne, det var mye nærmere, og så var det ett eller to røde lys som blinket. Og jeg fulgte med det, og jeg gikk også inn og kikket gjennom sprossene, og det så jeg også at det stod veldig, helt stille. Så jeg lurer på om du kan kommentere om hva det kan være, for jeg tenker det kan ikke være fly, det kan ikke være helikopter, hva liksom. Og så er det en ting til som jeg har lurt på, det er noen ganger så står jeg fryktelig tidlig opp om morgenen, i tidligtida, og da ser jeg en gedigen stjerne, eller hva man vil kalle det på himmelen i øst. Og det så gedigen og så klar, og jeg har aldri sett den og aldri hørt om den noe sted. Kan det være noe annet enn en stjerne? Jeg har en veldig sterk følelse at det noe...
Kommer nær hver morgen?
ikke hver morgen, nei. Noen ganger så den der røst, andre ganger ikke. Og så ser jeg også noen andre stjerner på himmelen, som jeg har på en måte gjenkjent, som har også vært i samme forholdet. Og da skjønner jeg ikke helt hvorfor den skulle ha det samme forholdet hver gang jeg ser den.
Men akkurat det med stjerner og planeter, det ganske enkelt å finne. Du har ikke det mulighet akkurat nå.
Nei.
Men det ligger på nettet, og det går an å sjekke opp til NASA har noen sånne sider. Så da kan du se om det noe
stort her. Så, ja,
så det går an å finne ut da.
Ja.
Men når det gjelder de andre lysfenomenene, så for all del, det skjer ikke bare hestehallen, det skjer overalt. Men hestehallen har bare blitt kjent for at de så mye der oppe.
Ja.
Men det selvfølgelig i andre plasser. Namskogen her, og i andre plasser i... Og det jeg kunne fått på timesvis og fortalt alle de forskjellige historiene som rundt omkring. Jeg var blant annet borte i USA, og så jobbet der borte et halvt år, men dra på ekspedisjoner i området der borte. Det var en del merkverdige ting som skjedde der også, altså, som det vil ta litt for lang tid å fortelle om det, det ble et annet foredrag. Det finnes andre, selvfølgelig, vær åpen. Det finnes ikke bare hestene, det finnes andre steder.
Ja, ja da vil jeg legge og styre takk for denne tid i dag. Takk for alle.